от мястото на събитието.
Вие слушате изявление на народните представители Петър Мутафчиев, Георги Свиленски и Владислав Горанов в кулоарите на Народното събрание.
Добър ден, колеги! Продължаваме нашето представяне на информация относно получаване възнаграждения в държавната администрация, която започнахме с колегата Петър Мутафчиев през месец септември тази година, с поредица от въпроси до всички министри. След първите въпроси, които бяхме задали, получихме отговори, следствие на което не можеше да се направят абсолютно никакви конкретни изчисления за това какви възнаграждения са раздавани в държавната администрация, какви бонуси, какви допълнителни материални стимулирания за периода 2010-2013 година. В началото напомням, че това е периода, в който за цяла България всички доходи бяха замразени, всички пенсии бяха замразени. И тук в това Народно събрание министъра на финансите показваше една постна пица. И ни казваше как всички трябва да свикнем с тази постна пица. Сега, когато получихме поредната порция от отговори, ще ви стане ясно, докато българският народ се опитвал да яде тази постна пица, предложена от Дянков, в Министерство на финансите какви хубави пици са яли. Справките, които получихме, предварително искам да кажа, че са направени така, че максимално да ни затруднят. Колегите от различните министерства, предполагам това са главните секретари, са се опитали по максимален начин да затруднят показването на тази информация, като нееднократно във всички отговори ни е написано, че нарушаваме закона за личните данни и че ще носим тежка отговорност, ако тази информация бъде предоставена на медии и на обществото. Само че ние като народни представители считаме, че когато се харчат обществени пари, българският народ е длъжен да знае за какво се харчат. И с цената на това да нарушиме в дадена част закона, въпреки че имаме становище от Комисията по личните данни, че това не е нарушение на закона за лични данни, ние пред вас ще предоставиме информацията, която до момента сме обобщили. Разбира се, ще ни извините за това, че в даден момент ще трябва вие да си сметнете, ако искате да получите за конкретно лице, тъй като това пак подлежи на санкция по този закон. Затова сме се опитали хем да ви го кажем, но хем и вие да може да си го разберете сами. Министерство на регионалното развитие и благоустройство. Тук информацията е най-обща и най-непълна. От заложени и изплатени през 2011 година месец януари 7 милиона 186 хиляди лева за работна заплата. За периода, това е за 12 месеца, за периода от 1 януари до 31 август тази година са заложени и изплатени 7 милиона 243 хиляди лева. Тоест, за 8 месеца през тази година е стигнало ниво с 100 хиляди повече от цялата заплата през 2011 година. Пак се извинявам, че говоря общо, целта е да не влизаме в конкретни данни, тъй като има позиции, които се оказва, че един човек и когато му кажем заплатата, сме щели много да му нарушиме правата. Така, тоест, тук имаме увеличение, може би, с около 30% на работната заплата. В Министерство на отбраната, между другото, благодаря на министър Найденов, от това министерство получихме най-точният отговор. И то може би е най-точен, защото в това министерство не са изплащани допълнителни възнаграждения. Там има съвсем минимални допълнителни възнаграждения. В рамките за целият период увеличението е с около 20%, но това е следствие на повишението на класа на служителите. Още веднъж благодаря на министър Найденов за коректният отговор. Министерство на образованието. Министерство на отбраната не са получавали допълнителни възнаграждения. Разликата от 2010 до 2013 повишението е 20%, което е следствие на повишението на класа на служителите. Министерство на образованието не са получавали 13-та заплата, ДМС-та не са изплащани. МВР от 2010 година до 2012 година повишението на трудовите възнаграждения е с 30%. Искам да уточня, говориме за всички министерства, говориме за политически кабинети. Главен секретар и където има директори на дирекции, ще ви кажа. Това е само за политическите кабинети. От 2010, 2011, 2012 и до август 2013. Точно така. Разликата от 2010 до 2013 е 30%. Министерство на финансите. Понеже тук информацията е много обща, аз ще се опитам да го кажа така с по-общи думи. Всички директори на дирекции са взели една сума, която аз като разделих на броя на директорите, получих някъде около 5000 лева на месец. Ще повторя пак. Всички директори на дирекции, сумата, която са получили общо, и след като аз се разделих на броя им, получих по 5000 лева. На месец.
Това за колко време става? Просто 3 години получаваш всеки месец по 5000 лева.
Така, ще ви кажа при тях как върви скалата на повишение. Началниците на отдели същата сметка е 3000 лева на месец. При заложени за Министерство на финансите месец януари 2010 година около 280 000 лева за цялата година за заплати на политическия кабинет, главен секретар и директори на дирекции. В края на 2010 година те стигат 600 000, а в края на 2012 900 000. Още веднъж ще ви го обясня. Месец януари 2010, предвидени 23 000 лева за тази категория служители. Умножени по 12, това става около 280 000 лева и би трябвало през 2010 да бъдат изплатени. В края на годината се оказва, че са изплатени 600 000 лева, а за същото нещо през 2012 година са изплатени 900 000 лева. 2012. 2011 не я коментирам, тъй като там тренда си е един и същ. Тоест имаме едно повишение, може би с 300%. И това е питата, която Дянков каза на българските граждани какво трябва да дадат, а директорите, политическия кабинет в Министерство на финансите, както виждате, са се възползвали от съвсем друга пица. Директори на дирекции около 20 човека са. Около 20 човека. Да, нека да довърша, после ще влезем в данни. Министерство на земеделието. Много интересен отговор. Задаваме въпрос какво е изплащано. Главният секретар разпределя нашия въпрос към директор на човешки ресурси и към директор на дирекция финанси. Вследствие на което ние получаваме отговор само от директор на дирекция човешки ресурси, в което се казва съобразно моята компетентност и предоставям тази справка, която справка не става, разбира се, нищо ясно. Там ще продължим да търсим отговор. Вероятно, компетентността на дирекция финанси е по-голяма в случая и оттам вероятно ще излезе информация за Министерство на земеделието. Министерство на транспорта. Главният секретар на Министерство на транспорта, няма да казвам цифри, ще ви кажа само, че през 2012 година заплатата му е повишена с 80%. В тази същата година на някои началници на отдели заплатите са понижени. От Министерство на транспорта не ни дават данни за изплатени ДМС-та, въпреки че ние имаме информация за такива от други канали. От 2010 до 2012 увеличението на, както казах, на главния секретар и директори на дирекции 80%. Министерство на труда и социалната политика. Политическия кабинет. През 3 месеца, през месец февруари, месец май, месец октомври се получавали двойни заплати. февруари, май, октомври. През 3 месеца имаме получаване на двойни заплати. От 2010 до 2012.
Включително и министъра?
За министрите не коментираме, те са по-отделно. Те са към Министерски съвет с отделно постановление. Не, директорите на дирекция, не, за те са си отделно. Министерство на младежта и спорта. От 2010 до 2012 главният секретар си е увеличил или му е увеличена заплатата със 100%. Увеличението на част от директорите на дирекции е с 90%. В това министерство са получавали и 13-та заплата. Заместник-министрите за месец декември 2011 година са получили по 3 заплати. Месец декември 2011 година заместник-министрите са получили по 3 заплати. Главният секретар 3 заплати и половина. През месец май 2012 година директорите на дирекции са получили по 2 заплати и половина. През месец октомври същата 2012 година са получили по още 2 заплати. Вече, нали, усещате как тук не говорим за 13-та, говорим за 14-та, 15-та, 16-та, в някои министерства стигаме и до 20-та заплата. Министерство на културата. Месец януари 2010 година за политическия кабинет от фонд или предвидени 10 000 лева за около 10 човека. През 2013-та те стават вече 20 000. Тоест имаме увеличение 100%. През месец октомври също са изплатени двойни заплати. През месец октомври 2010 двойни заплати. През месец март 2011 още по 2 заплати. През месец юни и октомври пак 2011 още по 2 заплати. През месец декември 2012 година на директорите на дирекции главни секретар по 3 заплати. Общо взето в министерствата, които ви цитирах, практиката е била януари и февруари месец едни такива по-нормални скромни заплати, април месец тройна или четворна, май и юни скромни, юли месец тройна, август, юли и август скромни, октомври месец тройна заплата. Това е, се забелязва като тенденция във всички министерства. Така мисля, че и по техния правилник. Сега някои по-конкретни цифри. Аз мисля, че Министерство на финансите, ви казах, от 600 000 стават 900 000. Това го... За политическия кабинет. Така, за Министерство на финанси, това, което ви казах, е главен секретар, директор на дирекция.
Тоест, и политически кабинет, и директори. Директорите не са членове на
политическия. Така, да. Ей, сега ще я приключим. Министерство на икономиката. В 2010 година заместник министри, парламентарен секретар, главен секретар, началник на политически кабинет, съветници и сътрудници. Изплатени 313 000 лева. Следващата година на същите тази категория хора изплатени 360 000 лева. Над 20% е тук увеличението. Министерство на икономиката. Така. Да. Колеги, понеже усещам малко чудене, политически кабинет, главен секретар и директор, всичко, което се е случило за главния секретар и за директор на дирекция, в същата пропорция се отнася и за замминистрите и за съветниците. Просто в тази графа, която е директор на дирекция, главен секретар, бройката през годините е една и съща и може да се направи сравнение. Докато за другите някъде са били двама, в един момент са били един и не може да се разбере точно колко е увеличено. Затова ви даваме тази информация и да погледна последно за така. Министерство на... ето го чугам. Казахме го в началото, пак ще се върна, ако трябва. Министерство на труда и социалната политика. Казах го да, но да видя, ако, защото тук съм си отбелязал някакви неща. Имаме увеличение при съветниците от 2010 до 2012 година, съветниците на министрите с 20%. При замминистрите имаме увеличение при тях с 90%. Тоест, ако трима замминистри през 2010 са получавали ориентировачно, говорим примерно около 6-7 хиляди лева, то през 2012 вече са получавали 12-13 хиляди лева.
Може ли да ви попитам?
Само две думи още да ви кажем и след това да видим въпроси, ако позволи Георги. Тъй като за икономиката излезна, че само с 20% са увеличенията, аз искам да ви направя някои сравнения, да разберете, че не са с 20%. Значи на тези 2, 4, 6, 8, 10, 11 човека, брутната работна заплата 2010 година е била общо, тъй като се крият данни, вместо да се дава по-отделно за всеки един колко е заплатата, е 13 000. 13 000 са получили, т.е. редовната заплата, която им се получава, говоря за Министерство на икономиката, за политическия кабинет, през месец февруари. И обърнете внимание, март месец 55 000 лева. Колко пъти са увеличили, колко заплати са получили допълнително? 13 000 е нормалната, 55 000. Тоест, още 3 заплати отгоре. Април 11 000, тук вероятно е имало някой болен или в отпуска. 13 000 май, юни 11 000, обърнете внимание, юли 53 161 лев. Пак 2 месеца по 13 000, октомври 53 435 лева, един месец нормална заплата и декември месец 50 000 лева.
Тоест, колко заплати?
Паши ми го да ми си направете сметка.
Тук ли са 20 заплати?
Тоест, получили са по 2 заплати на март, по 3 заплати допълнително март месец. Юли месец са получили също така по приблизително 2,8-3 заплати допълнително юли месец. Отново октомври месец 53 000 пак 3 заплати и по-малко от 3 заплати декември месец.
Две, да,
значи половината от годината те получават някоя заплата отгоре. Това е 2010. И пак повтарям, и общо се събират 313 000. И 2011 година вече получават още повече парички, с 20% повече. И вижте как са. Пак е 13 000 брутната им работна заплата. Толкова им се полага като държавни чиновници. Обаче те с допълнителните им възнаграждения, април месец 57 521, юли месец 57 019, 60 000 октомври месец, тези 11 човека и 75 000 декември месец 2011 година. Такива данни може да получите и за финансите. И ще видите как през, както каза и господин Свиленски, през месец са се получавали.
Това е политическия кабинет, пак не така на Министерство на економиката.
Това е политически заместник министър, парламентарен секретар, главен секретар, началник на политическия кабинет, съветници, сътрудници, 11 човека. Общо, моля, за 11. Ние можем така да си говорим и за останалите. Подобна е ситуацията и в финансите, но ще стане много дълга пресконференцията.
Само да ви кажа, 11 заплати допълнително са получили плюс 12. Това значи 23 заплати на година. за 2010?
Ами, 23 сложете ги 20, хайде, защото ние смятаме общо да не е такова, но ще ви дам листа, нека да погледнете, ако искате вземете го и направете точни изчисления.
Господин Мутафчиев, мога ли да ви попитам нещо?
Къде е другаде, в кое друго министерство може да изчислим 20 заплата?
Подобна е ситуацията в Министерство на финансите, Министерство на труда и социалната политика също може да погледнете, но имайте предвид, че много от министерствата не са ни дали въобще информация. Позовавайки се на това, че са лични данни, министъра на околната среда категорично казва, че докато не получим писмо, с което да потвърди комисията, че ние можем да даваме информация за заплатите, които се получават от бюджета по длъжности, ние не искаме по имена. И миналия път ви съобщихме, че ще се опитаме да направим всичко възможно да спазим закона. И искам да кажа, че ние сме го спазили. И аз нямам притеснение. Днес, ако трябва даже на главните секретари, които са публични личности и публично трябва да заявяват доходите си в Сметната палата, могат спокойно пък да говоря. Така че там не сме получили информация и аз не мога да ви кажа в екологията какво става. Примерно, но в други министерства също информацията е толкова прикрита и по различен подход даден, че не можем да направим и общия анализ. И какво остава? Значи, първо, ние ще продължим да се позоваваме на това, което ни е казала комисията за защита на личните данни. И аз ще прочета, тъй като писмото и мотивите са доста дълги, ще прочета становището и част от мотивите. Вижте какво каза. Трудовото възнаграждение и разпределените суми като допълнително материално стимулиране, дори да не следва да се обявяват публично по закона за защита на личните данни и така нататък, са бюджетни средства, поради което възможно условие за допустимост на обработване под формата на разпространяване и предоставяне на данни е осъществяването на задача в обществен интерес, което дава основание те да ни дадат информация. По смисъла на член 4 алинея 1, точка 5 от закона, дори когато длъжността е само една в щатното разписание. С оглед нагоре изложеното и член 10 ни даваме следното становище. Обработването на информация за получени възнаграждения, трудови или допълнителни възнаграждения извън основното трудово възнаграждение на държавните служители е допустимо само в случаите, когато е налице поне едно от посочените в разпоредбата на член 4 алинея 1, точка 1 до 7 от закона за защита на личните данни условия. В конкретния случай условие за допустимост на обработването под форма на разпространяване и предоставяне на данни е осъществяване на задача в обществен интерес, както го спомена горе в мотивацията, по член 4 алинея 1, точка 5 от закона за защита на личните данни. Това писмо го имат и в Министерски съвет. С това писмо ясно се казва едно. Господа министри и господа главни секретари, обръщам се най-вече към представителите на бюрокрацията в България, главните секретари, човешки ресурси и всички тези, които в момента се опитват да прикрият доходите, които получават от бюджета, от този бюджет, който ние го гласуваме и го плащаме всички ние. Дайте ни точната информация. Защото е срамно два пъти да задаваме въпроси и ние да не получаваме информацията така, както искаме. Представихме и таблици, по които да не се даде. Казахме, че първият път, че искаме допълнителните възнаграждения от комисии. Само Министерство на правосъдието, отбраната са казали колко са получили съответно от комисиите. Никой друг. Никой друг. А пък Министерство на правосъдието така не е дало информацията за работните заплати, че ще излезне, че са получавали два пъти по-малко. Нали? Извинявайте, но така не се работи. Ако българските народни представители не получават информация, която чрез тях обществото да я получава, тогава за какви конституционни права, за какъв парламентаризъм говорим в България? Ние ще продължиме да търсиме отговори и няма да се отказваме и разчитаме на вашата подкрепа. Какви са ни пътищата от тук нататък? Значи можем да преминем към конкретни министерства, където фрапиращо неточна е информацията с устни въпроси за конкретни длъжности да задаваме въпросите на министри. Втория път е да направим категорична промяна в закона за защита на личните данни, където ясно да кажем, че там, където става дума за бюджетни средства, няма защита на личните данни. Ако трябва пък да разширяваме кръга на лицата, които трябва да дават съответно информация за доходите си като обществени лица, както го правим ние депутати, министри и всички останали, включително и главните секретари, и това ще направим.
Другия подход е да поискаме една много сериозна проверка, най-напред в една част от Министерството, от страна на Сметната палата и тя да ни каже къде е истината. И се надяваме, че поне Сметната палата ще ни даде. И третия път, който смятам, че въобще не е допустим, в една парламентарна република, депутати по съдебен път да си потърсят правата и да кажат дайте ни информацията, която ни се полага по Конституция. Това е абсурдно и не бива да стигаме до там. Затова наистина се обръщаме към хората, от които зависи. Не крийте информация. Ние имаме данни, но докато в края на краищата сме народни представители, не можем да говорим по данни, които са ни сведени. Ние искаме да получим от това правителство, което подкрепяме, ясна информация, каква е ситуацията и преди, и сега. И друго, да си вземем поуките от грешките, които са допускани, и да е ясно какво ще правим за бъдеще. И ще приключа с това. Това не е война срещу администрация. Искам правилно да ме разберат. Това не е опит да се спре допълнителното стимулиране на администрацията. Не. Ние търсим справедливия подход. Когато се увеличават доходите на хората, нека да имат допълнителни възнаграждения. Но допълнително възнаграждение, извинявайте, с 5 заплати на година отгоре, това е недопустимо. И не мисля, че някой е вършил 5 пъти повече работа заради това, за което е назначен. Това е абсурдно за година. Това значи, че друг някой не е преценил добре каква работа трябва да свърши и какъв договор да подпише с него. Така че ние сме за материално, допълнителното материално стимулиране. Когато трябва да се дава 13-та заплата, нека се дава, но да се дава на всички. И 13-та пенсия, и на пожарникари, и на учители, и на полицаи, и така нататък, не само на министерствата. Това искаме ние. По наше време също са се давали допълнителни възнаграждения, но такова чудо не е имало.
Може ли да ви попитам нещо? Радио К2 Деница Гацинска. Бонусите са начин на закупуване на гласове. БСП ще внесе ли законови промени да се премахнат или да се пресекат зад кулисните начини на раздаване на бонуси? И второ, БСП ще внесе ли промени да се пресече и купуването на медии чрез държавни пари по закона за обществените поръчки и евросредствата?
Значи аз категорично не мога да се съглася, че бонусите са средства за купуване на гласове. Напротив, това са средства, с които се стабилизира бюрокрацията, която създава корупция. И ако не разтърсим бюрокрацията много сериозно, да си знае какви са правата и задълженията, няма в България да се преборим с корупцията. Нека да си говорим, че тя е на политическо ниво, но корупцията се осъществява на по-ниско ниво. Там, където се правят конкурсите, където за те конкурси се получават луди пари. Защото пак ще кажа, ние имаме информация, където десетки хиляди лева се получават за участие в комисия от едни и същи хора. И нека да видим, като са получили тези пари, защо други хора не участват в тези комисии. Защото това е схемата на участие на бюрокрацията, която разпространява корупция. За това става дума. Така че не смятаме, че трябва да се правят някакви конкретни промени. Защо? Защото включително с бонусите, които се дават, то не са бонуси, а допълнителното стимулиране, то е по ясни правила. Ясно е обаче едно, когато се планират средствата за бюджета, не трябва да има такива големи разлики, където да могат да се отпускат тези средства. Там ще погледнем в закона бюджет за бюджета, ако е необходимо, ще направим промени, ако усетим, че има такива възможности. И по отношение на медиите и на парите. Значи, по европейските правила не можем да го спреме това, защото разбирането на Европейския съюз е, че по този начин се има откритост към всичко това, което става по оперативните програми. Но аз също съм притеснен, че това е път на правителствата да си осигуряват политически комфорт в медиите. И мисля, че предишното управление това се правеше. Защото ще ви кажа, че по оперативна програма Транспорт, ако се освоят, ако успеем да реализираме проекти за всичките пари, над 50 милиона са средствата за медийна информация, т.е. за реклама. На кой рекламираме по оперативна програма Транспорт? Че те са 5 бенефициента, които са съответно държавни предприятия. Да, но това е заложено в договора с Европейския съюз. Ако трябва да се търси, трябва да се търси обща европейска промяна в тая посока, като кризисна мярка. Благодаря.
Не разбрах, БСП ще пресече ли купуването на медии чрез държавни пари?
Аз още веднъж ви казах, аз не мисля, че БСП трябва да ползва този подход и т.е. това правителство да ползва този подход, който се ползваше от предишното. Но там, където става за европейски средства, трябва да се търси промяна на политиката, която има в Европейския съюз, т.е. за свиване на тези разходи. Но разбирането е друго. При тях може би съзнанието е друго, така че да не се използват именно за това да се осигурява комфорт. Но и медиите трябва да разберете, че европейските пари не са благодеяния от правителство. Европейските пари, които получавате, са реклама на европейските програми и вие нямате задължение и ангажимент към правителството, независимо, че договор е сключен по оперативната програма.
Точно това сега.
Ние сме информирали ръководството на парламентарната група, министър-председателя също съм го информирал, аз искам среща с него.
Главните секретари, които не са предоставили или са ви отказали информация, да се готвят ли за уволнение?
Ами, вижте, те главните секретари по принцип са държавни служители, но според мен би трябвало да се замислят върху това, което вие.
Е, това значи ли, че има някакъв разнобой между депутати и вашето правителство?
Не, няма разнобой между депутати и нашето правителство. Ние искаме, първо за информация, тъй като колежката зададе въпроса, всички главни секретари са заварени от предишното правителство. Нормално е да получим тази съпротива за изнасянето на тези възнаграждения.
Да.
Така че от тази гледна точка ние не сме изненадани, че не получаваме отговорите.
Вижте какво става дума въобще, затова и нека да не си послагаме думи в устата. Аз не мисля, че е нормално. Ако всичко е чисто, защото повечето казват, виждате ли, ние по правилата, по наредбата сме раздавали ДМС-та. Ами ако е така, покажете ги. Ако няма нещо, от което да ви е страх, какъв е проблема обаче? И този проблем трябва да се реши. И тук главните секретари, не давайки информация за това, защото те са хората, които организират целият този процес на отговора и така нататък, се опитват да скрият, че определени хора са получавали най-големи възнаграждения. И оттам идва страха. И го разберете, това е проблема. Това е доказателство даже за съмненията и информацията, която ние имаме. Така че нека да си изпълняват ангажиментите. Не говорим за политическа чистка, защото когато се докаже, че един човек не изпълнява своите ангажименти, не спазва законите и конституцията, много ясно, че някой ще му каже и депутата, кое, ти нямаш място там. Дали е главен секретар или който и да е друг.
Благодаря ви, колеги, достатъчно.
Не е достатъчно.
Не става, още веднъж го разберете, аз го кажа. Не става дума конкретно, че имаме амбиции към някой или че това е опит за политическа чистка. Не. Нека да разбереме истината и дайте да не го извъртаме, защото някой се опита именно по този начин да прикрие информацията. Ако им бъдем в услуга в тази посока, няма да стигнем до там, до където сме тръгнали. А ние мислим, че трябва да стигнем с господин Свиленски до край и да разбереме пълната информация. Оставете ги главните секретари. Айде да кажем, да си стоят, независимо, че не лъжат. Съгласни ли сте така? Добре.
Вие слушате изявление на народните представители Петър Мутафчиев, Георги Свиленски и Владислав Горанов в кулоарите на Народното събрание.
Радио К2 от мястото на събитието.